Radioporadna.
Když se řekne průduškové astma, tak si většina z nás představí obtížné dýchání spojené s takovým charakteristickým sýpáním. Obtíže s tímto onemocněním spojené byly popisovány už prý ve středověku jako choroba nedostatkem dechu nebo nemoc se stíženým dechem. A dnes je medicína samozřejmě mnohem dál, což určitě potvrdí i dnešní host ve studiu, pan doktor Vratislav Sedlák z plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobré dopoledne, pane doktore.
Dobrý den.
Co je to vlastně za onemocnění, takové průduškové?
Průduškové astma je chronický zánět dýchacích cest, který vede k tomu, že ty průdušky jsou zúžené, objevuje se v nich hodně hlenu a projevuje se to, že ti pacienti mají kašel, někdy mají pískání při dýchání a zadýchávají se při práci nebo při běžné činnosti. Mm-hmm. Někdy je ta nemoc probudí v noci právě epizodami kašle a stíženého dýchání.
Nesouvisí to ovšem s respiračními onemocněními?
No, je to respirační nemoc. Patří mezi nemoci dýchacích cest, takže se o ní starají v naší zemi pneumologové a alergologové. V některých jiných zemích, jako je třeba v Velké Británii, je ta péče v oblasti praktických lékařů. Ale v naší zemi díky tomu, že je v rukou specialistů, tak se o astma staráme skoro nejlíp na světě.
Vážně, takže ta úspěšnost léčby je u nás vynikající?
Ano, ono obecně i ve světě ta úspěšnost léčby je dobrá díky tomu, že když se na to astma myslí a přijde se na něj včas a pacient dostane správnou léčbu a používá ji, tak jsme schopni u většiny těch pacientů dosáhnout takzvané plné kontroly nemoci. To znamená, že žijí plnohodnotný aktivní život, aniž by je to astma nějak trápilo. Máme řadu vrcholových sportovců, kteří jsou našimi pacienty a podávají skvělé výkony na olympiádách i mistrovstvích světa.
A přestože jsou astmatici. To znamená, že nemoc je to léčitelná, ale je vyléčitelná?
To je zajímavá otázka. Dodnes asi nelze říci, že bychom astma dokázali zcela vyléčit. Jsme schopni tu nemoc skvěle zvládnout, léky kontrolovat, ale úplné vyléčení astmatu to a zatím neumíme.
Vy jste říkal, že je to nemoc chronická, tedy to průduškové astma, čili ona si nepřijde tak, jako že luskneme prsty a jsme nemocní.
No, upřímně řečeno, řada těch pacientů k nám přijde skutečně, jak to říkáte, že se ta nemoc u nich objeví po nějakém respiračním infektu. A často jsou to ženy středního věku, které takhle přijdou, dostanou virózu a po ní už najednou ty příznaky, které míváme při nachlazení, to znamená kašel, vykašlávání hlenu, zůstanou, začnou se zadýchávat a přijdou k nám a my teprve zjistíme, že sice to vzniklo po viróze, ale už někdy předtím měli určité známky toho, že to nemoc se typicky zhoršovala v době pilové sezóny na jaře nebo na zim, kdy kvetou některé druhy stromů a trav, nebo že mají přecitlivost na domácího mazlíčka, na psa, na kočku, že při kontaktu vlastně taky v minulosti už měli nějaké projevy kýchání nebo smrkání. Takže někdy ta nemoc vznikne plíživě, ale máme i případy, kdy se objeví v podstatě náhle po nějakém respiračním infektu.
Kdo je primárně nejvíc ohrožen? Vy jste říkal, že často přijdou třeba ženy ve středním věku po nějakém respiračním onemocnění, ale oni jsou to, jestli jsem se tady dočetla správně, spíše muži, kteří trpí průduškovým astmatem.
No, jak kteří pacienti, asi je to 50-50, dá se v literatuře spíš napsáno, že ženy jsou něco náchylnější, zejména k těm těžkým formám průduškového astmatu. Jak je kdo ohrožený, to dnes nevíme, protože je to nemoc, která má pravděpodobně nějaký dědičný základ, ale nebyl jasně popsán příčinný faktor nebo gen, který by způsobil, že když jste nositeli toho genu, tak vám vznikne astma. Dá se říci, že už víme poměrně hodně o tom, jestli bude naše dítě mít nebo nebude mít alergii, tam ta dědičnost je poměrně už dobře prokázaná, čili pokud mají oba dva rodiče alergii, tak je možné, že to dítě bude alergické s určitou pravděpodobností, ale co se týče astmatu, tam tu jasnou dědičnost ještě nevíme do detailu. Rizikové faktory pro to, abyste dostali astma, jsou možná, když máte určitou dědičný předpoklad pro to, aby vám astma vzniklo a třeba jste kuřáci nebo pracujete v nějakém špatném pracovním prostředí, velmi prašném, nebo zdá se říci, a to je zajímavá otázka, že možná obecně ten západní způsob života, kdy my žijeme život v podstatě bez bakterií, každý den se umýváme, často jsme exponováni antibiotikům, naše děti jsou očkované, takže tím, že v mladém věku, v dětství neproděláme bakteriální infekce, tak jako to bývalo dřív, tak se nám ta imunita jakoby musí nějakým způsobem, není trénovaná bakteriálními infekcemi a přesmykne se do rozvoje takzvané alergické přecitlivělosti a na kontakt s běžnými látkami, kterým říkáme alergeny, najednou to tělo začne produkovat špatnou formu protilátkové odpovědi a vytvoří se něco, čemu říkáme průduškové astma.
Právě o něm si povídáme s dnešním hostem, panem doktorem Vratislavem Sedlákem z plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. A ptát se můžete i vy, chcete-li. 495 582 222 nebo 223 na konci. Případně můžete napsat e-mail studio.hradec@rozhlas.cz. Průduškové astma, to je naše dnešní téma v radioporadně a hostem je pan doktor Vratislav Sedlák z plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pane doktore, jak je náročné vlastně astma diagnostikovat?
No, při té diagnostice astmatu se řídíme jednak tím, že se zeptáme pacienta, jestli má ty typické obtíže, o kterých jsme mluvili, a pak provádíme vyšetření, které se jmenuje spirometrie. Je to vyšetření, které má každý alergolog a pneumolog ve své ambulanci, kdy pacient dýchá do takové trubičky, kterou měříme rychlost výdechu. Zajímá nás zejména parametr, jaký objem vzduchu je pacient schopen vydechnout za jednu vteřinu z plic. Pokud je zdravý člověk vydechne, dejme tomu kolem 3-4 litrů za jednu vteřinu, a ten člověk, který má zúžené průdušky díky tomu stažení hladké svaloviny v okraji průdušek a díky zánětu a zahlenění, tak vydechne menší objem vzduchu. tímhletím testem jste schopna odhalit, že ten pacient má zúžené dýchací cesty. Dále máme takovou zajímavou metodu, která se jmenuje analýza vydechovaného oxidu dusnatého. To je plyn, který se vydechuje z dýchacích cest u pacientů, kteří mají právě zvláštní druh alergického zánětu v oblasti průdušek, který je způsoben bílými krvinkami, kterým se říká eozinofily. A to je poměrně typické, takže když máte pacienta s typickými příznaky, se zúžením dýchacích cest prokázané tou metodou, která říkáme spirometrii, a ještě mu jste schopna změřit, jaký má obsah tohoto plynu, toho oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu, tak máte krásně vysoce specifické důkazy, protože ten pacient má astma.
A to znamená, že potom nastupuje nějaká léčba. Jak se léčí astma?
No, základním kamenem léčby jsou dnes protizánětlivě působící léky, zejména takzvané inhalační kortikosteroidy. To jsou hormony kůry nadledvinek, které ve velice malých dávkách dáváme ve formě takzvaných inhalačních léků, buď ve formě sprejů nebo takových prášků, které pacient do sebe vdechuje. A tyhle léky sem přišly někdy v 70. letech minulého století a znamenaly úplnou revoluci v léčbě astmatu. Když naši staří učitelé interny, když já jsem chodil na lékařskou fakultu, tak nás učili, že v nějakých 70. ještě z kraje 80. let v naší zemi astmatici tvořili poměrně významnou část hospitalizovaných pacientů na interních odděleních a dávali jim pouze nějaké léky na roztahování průdušek, ale neměli žádný protizánětlivý lék, kromě kortikoidů, které se dávaly ve vysokých dávkách do žíly nebo v tabletách, a ty mají určité nežádoucí účinky. Ale když se ten lék zabalil do inhalační formy, tak to zcela změnilo tu léčbu astmatu a znamenalo to úplnou revoluci a dnes je hospitalizace pacientů s astmatem výjimečná.
V podstatě jste tímto skoro odpověděl na písemný dotaz, který přišel před chviličkou k nám do radioporadny. Pan Michal totiž se chtěl zeptat a ptá se, jestli je na místě obávat se určitých nežádoucích účinků kortikosteroidů, případně zda si při jejich užívání pacient nevypěstuje závislost na těchto lécích.
Určitě ne. Pokud se bavíme o té inhalační formě, tak to jsou skutečně mikrogramové dávky těch léků. Některé z nich mají dnes už poměrně vysoký počet důkazů o bezpečnosti v období těhotenství. Takže dáváme klidně i těhotným ženám. Tam naopak vysadit léky v těhotenství je extrémní chyba. A ty léky jsou v těch běžných dávkách zcela bezpečné. U malých dětí existuje určitá obava, že by mohly znamenat například retardaci růstu, že se ty děti rostou pomaleji do výšky, ale v těch běžných dávkách se to v podstatě neděje. Jsou to bezpečné léky.
A je rozdíl, když je astmatikem dítě nebo dospělý člověk v produktivním věku, případně když k tomuto onemocnění dospěje senior?
Určitě. Já nelečím děti, nemám s tím žádné zkušenosti, léčím jenom dospělé, ale rozhodně v tom rozdíl je. Ono upřímně, řada těch projevů astmatu v tom raném dětském věku nemusí ještě znamenat, že jde o astma. Jsou to různé epizody pískání v noci při dýchání nebo nočního kašle. Řada těch věcí vznikne třeba kolem 2., 3. roku věku a postupně vymizí po 6., 7. roku věku. Rozhodně je důležité ty příznaky nepodceňovat a obrátit se na dětského alergologa, který jistě se dokáže o takového pacienta skvěle postarat a časem se uvidí, jestli z toho vznikne průduškové astma či nikoliv. My se setkáváme s astmatiky nejčastěji v produktivním věku a astma ve stáří se dá říct u zejména těch pacientů, kteří nedostali včas tu léčbu protizánětlivou, tak se vyvine takový jako chronický zánět v oblasti těch průdušek, které už se nedaří roztahovat léky a jsou už takové trvale zajizvené a jsou zúžené, takže někdy u těch starších pacientů s těžkým astmatem někdy ty dýchací cesty jsou už opravdu hodně změněné tou nemocí.
Dnes si povídáme o průduškovém astmatu s panem doktorem Hratislavem Sedlákem a ještě máte stále možnost položit dotazy, chcete-li 495-582-222 nebo 223 na konci, případně e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz. My heart. Na téma průduškové astma. No a protože i lékaři jsou pouze lidé a to je dobře, tak my také zdravíme ženu pana doktora, protože teď jsme si povídali o tom, že také poslouchá stejně jako vy. Doufám, že jsem tím nezpůsobila nějaký problém, pane doktore.
Děkuji, jste hodná, taky moc zdravím.
Ale teď se vrátíme opět k tomu, proč jsme vás pozvali. Protože jsme zmínili, jak se takové astma léčí, ale když bychom se třeba dostali do blízkosti člověka s astmatickým záchvatem, poznáme to jako laici, že jde právě o záchvat.
Někdy to může být obtížné poznat, ale zpravidla ti pacienti, ti léčení pacienti jsou od nás poučení, jak se mají chovat. Jsou situace, kdy skutečně si oni sami nemohou pomoct a pak je velmi důležité mít poučenou rodinu. Většina těch pacientů, ten astmatický záchvat začíná tím, že se objevuje suchý, dráždivý kašel, který neposkytuje úlevu spíš toho nemocného, dál jakoby akceleruje ty intenzitu kašle, ta se zvyšuje. Někdy mají na dálku slyšitelné pískoty při výdechu. Je vidět, že mají takový jako nafouknutý hrudník a dělá jim velké obtíže vydechnout vzduch z plic. A pak je velmi jednoduché zjistit, jak moc těžká ta situace je. Když ten pacient je schopen mluvit ve větách, tak zaprvé vám může poradit, jak mu můžete pomoct, a zpravidla, když mluví ve větách, tak si ještě je schopen vdechnout správně ty svoje úlevové léky, které jim ty průdušky roztáhnou. Pokud už nemluví ve větách a není schopen říct více než jedno, dvě slova, tak pak je jediné doporučení rychle volat rychlou záchrannou službu. V těch ostatních případech řada těch pacientů má doma kromě toho svého úlevového spreje, je to takový sprej v nádobce, který se zatřepe, odvíčkuje a stříkne se do úst při nádechu, což v tom astmatickém stavu jde velmi těžko, ale oni mají různé takové nástavce, do kterých se taková bublina, do které se strčí ten úlevový lék a dá se to pacientovi do úst a aplikuje se tam zpravidla 2 nebo 4 vdechy toho úlevového léku a pacient při dýchání vdechne do sebe obsah toho léku a uleví se mu. Každý ten pacient by měl mít takzvaný domácí léčebný plán a jeho součástí je přesný návod, jak pro nemocného, tak pro tu jeho rodinu, jak má postupovat, a v kterých případech už to nezvládne sám a musí volat lékaře.
Tak, teď už to tedy víme. No ale tím, že jsme se vlastně dozvěděli, že k astmatu člověk může přijít de facto kdykoliv v průběhu života, existuje nějaká prevence?
No, taky to jsou dáváte velmi zajímavé otázky, některé jsou opravdu na tělo. Nevíme úplně přesně. Dá se říct, že jedním ze zajímavých protektivních faktorů je kojení. A to tak, že když matky kojí své děti alespoň po dobu 1 roku, ne déle, tak pravděpodobně snižujeme pravděpodobnost, že naše dítě bude mít alergii. Ale je to jedna z prací, jiné práce mluví zase proti tomu, a kojení lze jednoznačně doporučit a určitý protektivní vliv to bude mít. Obecně dalším doporučením je nekouřit, vyvarovat se zakouřeným a znečištěním prostorům, a v případě, že přece jenom, když moji rodiče mají alergii, tak pokud jsou oba dva rodiče alergici, tak to dítě má asi 60% pravděpodobnost, že bude mít alergii také. Tak pokud jsou oba rodiče alergici a to dítě začne mít určité příznaky, kašel a to noční probuzení pro kašel, někdy pískání při dýchání, tak to nepodceňovat a takového chlapečka nebo holčičku ukázat alergologovi včas nebo svému pediatrovi, který je pošle na vyšetření, tak aby se to včas zastihlo a ten pacient se zaléčil.
Ještě si tak říkám, že když jsme zmiňovali, což tady pro mě bylo velké překvapení, že často se stává, nebo co se diagnostiky týká, že přijdou ženy středního věku, vy jste říkal i s nadváhou, že to je taky takový další zdroj téhleté nemoci, takže vlastně po nějakém utrpěném běžném onemocnění respiračním už se u nich vyvine to astma, tak mě, no, tak teď se k otázce nedostaneme, protože se nám rozblikal telefon, takže dobře, dáme prostor ještě někomu z posluchačů v poslední části radioporadny. Dobrý den, kdo je s námi?
Dobrý den, tady posluchačka z Orlických hor. Já jsem se chtěla pana doktora zeptat. Snacha kamarádi jako s kamarádkou, která jako strašně kouří. Sice nekouří jako v bytě, kouří venku a chodí tam snacha jako s vnučkou. A chtěla jsem se zeptat, jestli to jako těm jiným lidem jako škodí to, že jako ona vydechuje ten kouř, protože vnučka trpí strašně na nějaký záněty průdušek a na rýmy a na takový, a snacha to též. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to jako taky škodí ostatním, co teda s ní jako jsou v kontaktu.
Děkujeme za dotaz.
Dobrý den, děkuji za dotaz. Ano, máte pravdu, pasivní kouření, ta situace, o které mluvíte, se jmenuje pasivní kouření. Kuřák, když vydechuje kouř cigaretový, tak v něm jsou obsaženy látky, které mohou být nebezpečné pro okolí, zejména pokud ta expozice je dlouhodobá. Pokud ten člověk je třeba s kuřákem v jedné kanceláři, tak dlouhodobá expozice tomu kouři může skutečně vyvolat nějaké následky.
A to, že kamarádíme s osobou, která kouří.
Tam jde o tu frekvenci těch návštěv a délku toho pobytu, těžko říct. A obecně se dá říct, že je dobré před malými dětmi nekouřit.
Často také možná vídáme i maminky z kočárky, které potom mají v ruce cigaretu. I tohle může mít vliv, to, že jsou jenom děti v blízkosti toho kouřícího člověka, že to třeba ani nemusí být o tom, že by kouřili přímo doma. Může to mít vliv třeba na vznik astmatu?
Nejsem si vědom žádné takové studie, která by tohle přesně sledovala. Určitě tam negativní vliv bude. Ty děti, které jejich rodiče kouří, tak jsou více nemocné a obecně i také opakující se virové infekce můžou u toho člověka, který má určitý genetický předpoklad pro to, aby se mu vytvořila ta alergie, tak by to tenhle ten faktor toho kouření v rodině mohl způsobovat astma.
A poslední otázka, kterou mám připravenou. Pane doktore, je pravda, že astma je záležitost sezónní?
Ne úplně, máme pacienty, kteří mají takzvané sezónní astma. Skutečně jsou celý rok v pohodě, zima v pohodě, prostředek léta v pohodě, ale na jaře a na podzim se skutečně u nich objeví záchvaty dušnosti a kašel a rýma a zhorší se jim třeba i ekzém. To bývá, ale máme pacienty a já ve své poradně mám pacienty s těmi nejtěžšími formami astmatu, a to jsou skutečně lidi, kteří mají každodenní trvalé obtíže, budí se v noci pro astma a není jim dlouhodobě dobře.
Dnešní radioporadna vyčerpala svůj časový prostor. Moc děkujeme panu doktoru Vratislavu Sedlákovi z plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové za to, že přišel do radioporadny. Budeme se těšit někdy příště zase naslyšenou.
Děkuji za pozvání, na shledanou.